Bomo začeli. Torej, lepo pozdravljeni na 20. redni seji občinskega sveta občine Kanal ob Soči. In sicer prvo prehajamo na preverjanje prisotnosti in pa preverjanje, če delajo zdaj glasovalne naprave. Premor do tehnične napake. Zgleda, da bo treba že spet glasovati ročno. Ena naprava ni delovala, tako da vsi prisotni, kakorkoli z rokami ne kažete, ja. Ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnic in svetnikov, tako da ugotavljam, da smo sklepčni. In sicer gremo na potrditev zapisnika 19. redne seje občinskega sveta občine Kanal ob Soči. Odpiram razpravo. Kdo prijavlja na razpravo? Gospod Čargo, potem.
Ja, jaz sem opazil, da pri mojemu prejšnjem izvajanju, prejšnjo sejo, je bilo navedeno pri skopu tistih zakupa tam pri potoku v Anhovem, da je bila cesta zaprta 3 mesece. Jaz sem rekel, da je bila 3 dni zaprta in kup jo je ostal 3 mesece tam, tako da tam je prišel do napake. Toliko samo. Hvala.
Pa bomo popravili, gospod Kolmančič.
Hvala za besedo. Mene me zanima pri kadrovskih zadevah, ko smo glasovali o sklepu, sicer tle sklep ni bil sprejet, potem dol pa piše, da se prekliče imenovanje Borisa Čuferja in se imenuje v svet zavoda nekoga druga. To je kadrovske zadeve.
Sklep ni bil sprejet.
Ma to je sklep, celoten sklep je noter.
Sam sklep ni bil sprejet.
Ta sklep, ki je spodi, ni bil sprejet.
Tako je. Dobro, rešeno. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, torej prehajamo na preverjanje prisotnosti za glasovanje v zapisniku. Na kratko, ja, ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje o zapisniku. Jaz predlagam, da prvo vprašam, kdo je proti, oziroma zdržan, pa bomo tako glasovali. Torej, kdo proti zapisniku, kdo vzdržan? Ugotavljam, da je bil zapisnik soglasno sprejet. Vas nisem videl. Ja, no, pa vas se opravičujem. En glas zdržan, zapisnik še zmeraj sprejet. Tako zdaj prehajamo na sprejemanje dnevnega reda. Torej, prvo je razprava sklepanja o tehnični posodobitvi OPN, druga točka je predlog o pravilniku dodeljevanja proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva, tretja razprava sklepanja o spremembi poslovnika občinskega sveta občine Kanal in četrta razprava sklepanja o spremembi dopolnilnika pravilnika o plačah in drugih prejemnikih občinskih funkcionarjev, peta točka razprava sklepanja o določitvi cen grobarine in uporabe mrliških vežic v občini Kanal ob Soči, šesta točka razprava in sklepanje o tretji dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem, sedma točka kadrovske zadeve in osma točka razno oziroma odgovor na vprašanje, predloge in pobude občinskih svetnikov. Odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljen na razpravo. Je kdo proti s predlaganem dnevnemu redu? Je kdo vzdržan? Ugotavljam, da je bil dnevni red soglasno sprejet. Nadaljujemo za prvo točko dnevnega reda in se razprava sklepanja v predlogu sklepa o tehnični posodobitvi OPN občine Kanal ob Soči, poročevalka gospa Metka Jug, vodja zahtevnih projektov projekto pri Locus deo. Pozdravljeni, boste kar tukaj se usedli za predstavitev. Izvolite. Ja,
hvala. Hvala za besedo in lepo pozdravljeni. Jaz vam bom skušala čim bolj nakratko in upam, da čim bolj razumljivo razložiti, kaj to tehnična posodobitev je in zakaj jo je treba in na kak način zakaj jo je treba narediti in na kak način se izvaja. Zdaj, zakonsko podlago za izvedbo tehnične posodobitve predstavlja zakon o urejanju prostora, predvideva izvedbo oziroma daje možnost izvedbe v dveh različnih postopkih ali v okviru rednih sprememb in dopolnitev OPN-ja ali pa samostojnim postopkom. V primeru vašega OPN-ja se pelje samostojnim postopkom. Ta postopek je dosti bolj enostaven, zaradi tega, ker v postopku ne sodelujejo nosilci urejanja prostora. Za izvedbo sta odgovorna pooblaščeni prostorski načrtovalec in pooblaščeni geodet, potrdijo pa tudi občinski urbanist. Pomembno pri tem je vedeti, da s tehnično posodobitvijo se vsebina OPN-ja ne spreminja. Namenska raba prostora se samo prilagaja novemu katastru na mestih, kjer je prišlo do razlik med katastrom, na katerega je narejena namenska raba v veljavnem OPN-ju in pa med novim katastrom. Glavni vzrok, zakaj tehnično posodobitev treba narediti, je ta, da je geodetska uprava v letih od 2019 do 2022 izvajala lokacijsko izboljšavo katastra, s katero je skušala izboljšati položajno natančnost katastra in pač parcelno stanje čim bolj približati stanju v naravi, ker pač prejšnji zemljiško-katastrski prikaz v kar precejšnjem delu ni odgovarjal stanju v naravi. Namenska raba v veljavnem OPN je pa še vedno pripravljena na star zemljiški katastrski načrt, oziroma takrat je bil ZKP, zdaj po lokacijski izboljšavi se mu reče ZKN oziroma zemljiško katastrski načrt. In če položimo nov katastr čez veljavno namensko rabo, v bistvu je OPN skoraj nemogoče uporabljati, je pač potrebna ena velika mera interpretacije, da se lahko ugotovi, kaj sploh, kakšna namenska raba se pojavlja na posamezni parceli. Zdaj, tukaj na teh slikah je prikazano, kaj to pomeni. Na prvi sliki rdeče črte, pač da vidite, kako pleše ta katastra, nov in star. Na prvi sliki rdeče črte predstavljajo parcelne meje starega katastra, črne črte so nov katastr. Zdaj, če pogledamo zgornjo desno sliko, se lepo vidi, da je veljavna namenska raba narisana na katastar. Spodaj levo je pa veljavna namenska raba prekrita z novim katastrom in je lepo vidno, da pač v nekaterih delih so parcele, ki so v veljavnem aktu v celoti stavbne, na tak način niso več v celoti stavbne. Na drugi strani se pa pojavlja tudi to, da nekatere parcele, ki so bile oziroma so v veljavni namenski rabi v celoti kmetijske, samo s prekritjem z novim katastrom v delu postale stavbne. Zdaj, spodaj desno slika je pa slika, kjer je namenska raba prilagojena na nov katastr. Zdaj, če pogledamo zgorno pa spodno sliko, sta v bistvu enaki, ne, pač namenska raba je določena na katastr, samo zamaknjeno v prostore malo, v resnici bolj odgovarja zdaj stanju v prostoru kot v veljavnem aktu. Kako se izvaja tehnična posodobitev je določeno v metodologiji, ki jo je pripravilo ministrstvo in to metodologijo smo pač uporabljali pri izvedbi tehnične posodobitve. Zdaj pa na hitro samo še, kako je tekel postopek tehnične posodobitve vašega OPN-ja. Sklep v začetku postopka je bil sprejet novembra lani, Potem je bil pripravljen osnutek, objavljen je bil v prostorskem informacijskem sistemu države, kar je pač predpogoj, da se lahko izvede javna razgrnitev. Javna razgrnitev je potekala od 28.7. do 12.8. Letos poleti. Vse je bilo objavljeno, gradivo je bilo objavljeno na spletni strani občine, grafični prikaz je bil zaradi lažjega pregledovanja prikazan tudi na portalu PISO. Pripombe občina v času javne razgrnitve ni prejela nobene, zato je predlog tehnično posodobljenega OPN, ki ga danes obravnavate, v bistvu enak tistemu, ki je bil javno razgrnjen. Zdaj sam na hitro še mogoče, kak je rezultat po sami, kakšne so spremembe osnovne namenske rabe. Zaradi tehnične posodobitve območja stavbnih zemljišč so se nekoliko zmanjšala, ampak to pomeni ni cela 25% v celoti, ampak to gre za veliko množico zelo majhnih sprememb, da se pride pač do take številke. Je pa zanimivo pač to, da v resnici se zaradi te lokacijske izboljšave katastra območje občine povečalo kar za 8 hektarov. To predvsem zaradi uskladitev na mejah občine. A ne? V bistvu rdečo črto predstavlja prejšnjo mejo občine, spodi je pa namenska raba, zdaj po tehnični posodobitvi se pač vidi, da je tudi tam bil zamikin pač malo manjši na tej strani, na zahodni kot na vzhodni, zato je pač se območje občine tudi povečalo. To je z moje strani vse, če slučajno imaš kdo kakšno vprašanje, pa lahko odgovorim.
Hvala, lepo slišati, da občina raste. Zdaj pa odpiram razpravo oziroma kakšno vprašanje, če imate. Ja, gospod Wolterstein, izvolite.
Hvala za besedo. Glede tistih pripomb, ki ste omenili, meni so določeni občani tudi pokazali pisno, ne? Da so neke določene pripombe poslali, pa da noter ste navedli, da ni bilo pripomb. Po drugi strani so pa tudi rekli, da se to v času dopustov, ker trenutno niso vsi, bom rekel, ne vem, v Izoli na morju, nekateri so to ljudje niso gledali tega. Da je v tistem časovnici poljeti naj se to ne bi delalo. Da se je sprejemil takrat ta predlog, oziroma pripombe na to. Tudi so bili na občini, so, s kom so govorili, ne vem, ampak da so prišli s predlogi oziroma s pripombami in niso dobili sogovornika.
Smemo vprašati, da govorimo zdaj v OPN-ju, kaj ga spremimo, ali govorimo o tehnični posodobitvi OPN-ja. Ne, kaj to zdaj ni, kaj to zdaj, to treba zdaj ločiti. To ni sprememba OPN-ja, kaj je občina...
Ja, mislim, tisto, kar je gospa sama rekla.
Na tehnični...
Od julija do avgusta. To je eno in da ni bilo pripomb.
Ja, zdaj ne vem, je kdo sprejel na tajništvu karkoli.
Jaz povem, kar so mi naročili, kar sem bil. Po imenih ne moram govoriti,
ja.
Če ne bi postavil po imenih.
Mislim, jaz se bojim, da je mogoče kaj malo zmešnjava na... Ja, sam... Tako, mi, da bomo na jasno, na OPN smo dobili razne komentarje in tako naprej. Na tehnično posodobitev OPN pa ne. To sta dva ločena postopka, da mogoče treba tukaj razčistiti. No. Ja. Ne, na OPN ja, ampak na, mislim, sicer je OPN še v fazi, ko bo še možno se dajati pripombe na tehnično posodobitev OPN, pa ne. Še kdo prijavljen na razpravo, gospod Križnič, izvolite.
Hvala za besedo. Če jaz prav razumem, zdaj tisti, ki je delal geodetski posnetek, se pravi, kadar se je, ne vem, pridobivalo kako gradbeno dovoljenje ali to, se je ugotovilo, da je stanje katastra in geodetski posnetek se ne prekribata. In so pol rekli najboljš, da se sosedje dogovorijo in se je dejansko uporabno stanje, se zariše kot novo stanje. A ne? Zdaj, če prav razumem, je to to. Zdaj pa po novem se je probalo uskladiti, da so dejanske mere parcel, se je z stanjem tudi lepo popravilo. V veliki večini, kolikor se je pač dalo. Se pravi, naj bi se to uporabljalo pol kot nov geodetski posnetek tega obstoječega stanja. Je to to. Ni se pa spreminjalo, recimo, ker tisti, ki smo lastniki, pa so, ne vem, navedene v neka obdelovalna površina, pa je zdaj gost, to nima veze s tem, ne? Da se pač spreminja. To nima veze. To so samo pač parcelne razporeditve.
V bistvu je tako. Zdaj, nov kataster je bil v delih, je bil matematično popravljen v glede na znane točke novih izmer in ureditev mej in tako. Vmes so bile pa, je bilo pa matematično popravljeno. Vse, kar je bilo novih, pač teh rednih geodetskih postopkov narejenih, je vključeno v ta nov kataster. Zdaj treba je vedeti, da pač zdaj se žal ne spomnim točno na kjer datum je zdaj ta tehnična posodobitev narejena, kar je bilo v kataster upisano do datuma katastra, ki je bil uporabljen za tehnično posodobitev, je že upoštevano zdaj tukaj, kar je bilo pa potem kasnej izmerjeno na novo urejene meje in to, tega pa zaenkrat še ni notar. In občina bo to tehnično posodobitev itak mogla redno delati, tudi v nadaljevanju. Se pa lahko zgodi, to je pa možno, zato ker namenska raba kmetijskih pa gozdnih zemljišč v prostorskem aktu je določena na podlagi dejanskega stanja. Pač tam, kjer je gost, kjer je kmetijsko zemljišče, je kmetijsko zemljišče. Se lahko zgodi zaradi tega, ker se je kataster zamaknil, da so zdaj deleži gozda in kmetijskih zemljišč različni na posameznih parcelah. To se pa lahko zgodi.
Se pravi, če bomo šli po novi spisek, se bo to spremenilo?
Se lahko to spremeni. Delež med kmetijskim in gozdnim zemljiščem.
Skratka, to, kar se je urejalo meje po novem, ostane tako kot je in na podlagi teh znanih točk se je pač tam, kjer še ni bilo popravilo, da je čim bliže realnemu stanju. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljen na razpravo. Torej preverjene prisotnosti, torej prisotnih je 15 svetnikov in svetnic. Je kdo proti? Je kdo vzdržan? Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Tako da se zahvaljujem poročevalki. S tem smo zaključili prvo točko dnevnega reda in nadaljujemo za drugo točko in sicer razprava in sklepanje o predlogu pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči. Prva obravnava. Poročevalka gospa Metoda Humar, višja svetovalka za gospodarstvo in finance. Izvolite.
Ja, lepo pozdravljeni. Razlog za sprejem novega pravilnika so spremembe pogojev dodeljevanja pomoči de minimis v skladu z uredbo Komisije EU, ki je komisija sprejela dne 13.12.2023. 30.6.2024 se je izteklo prehodno obdobje izvajanja shem de minimis priglašenih na podlagi uredbe Komisije z leta 2013. Občina Kanal ob Soči je prvi pravilnik za dodeljevanje, o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva sprejela v letu 2015. Na osnovi tega pravilnika je z javnim razpisom dodeljevala sredstva v skladu s priglašenimi shemami de minimis. Kot sem rekla, te sheme so prenehale veljati 30.6.2024. Nova uredba EU pa določa, da se skupni zneski pomoči de minimis, ki jih država članica dodeljuje enotnemu podjetju, da ne smejo presegati 300 000 evrov, po stari uredbi je bil ta znesek 200 000 evrov, v katerem koli triletnem obdobju. To pomeni, da se poleg zneska dovoljene pomoči spremenilo tudi obdobje zajemanja podatkov dodeljenih pomoči po pravilu de minimis. Po novi uredbi je potrebno sešteti vse de minimis pomoči, ki jih je prejemnik prejel v zadnjih 3 letih oziroma v zadnjih 36 mesecih. Pred tem je pa veljalo, da je bilo potrebno sešteti vse prejemke v tekočem letu in 2 predhodnih letih. To sta tisti 2 spremembi, ki jih prinaša ta nova uredba. V novem pravilniku smo pa na občini spremenili tudi nekatere ukrepe dodeljevanja pomoči, in sicer smo dodali ukrep spodbujanje sobodajalstva za razvoj turistične dejavnosti v občini. Iz pravilnika pa smo dva ukrepa črtali. Poleg tega se spreminjajo tudi druga določila po posameznih ukrepih, in sicer v zvezi z intenzivnostjo dodeljevanja pomoči. Z uveljavitvijo tega pravilnika bo prenehal veljati star pravilnik. Pravilnik pa bo imel tudi finančne posledice na proračun, in sicer po shemi, ki smo jo prijavili na Ministrstvo za finance in ki nam jo je ministrstvo skupaj s pravilnikom tudi odobrilo, je predvideno, da bomo v obdobju 2025 do 2030 lahko razdelili 600 000 evrov, in sicer shema določa, da je za posamezno leto 100 000 evrov pomoči. Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme ta predlog pravilnika po obravnavi.
Zadevo je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Žal trenutno predsednika odbora ni, mogoče bi gospod Urbančič malo povzeli. Hvala.
Hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj. Ker predsednika odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe danes ni, mi prosil, če povzamem tisto, kar je bilo iz razprave. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je soglasno sprejel sklep, v katerem predlaga občinskemu svetu, da obravnava in sprejme predlagan pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Kanal ob Soči v prvi obravnavi z vključenimi pobudami strani odbornikov, in sicer, da se vključi med upravičence tudi osebe s statusom popoldanskega SP-ja in kmete s statusom dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Drugič, da se sredstva za spodbujanje razvoja gospodarstva v občinskem proračunu povečajo, ker se vsak naložen evro gospodarstvo vrne občini 10-kratno. Tretjič, da se obravnava v pravilniku fizične osebe in zavode ločeno od gospodarstvenikov, saj ni pravična enaka obravnava osebe, ki oddaja apartma s podjetjem 40 zaposlenimi, ter da se iz upravičencev izbriše javne zavode. Hvala.
Hvala, nekaj od teh stvari smo naslovili. Bo gospa Metoda Humar, prosim za odgovore.
Ja, v zvezi s temi pripombami, ki jih je včeraj imel odbor za gospodarstvo, smo mi pridobili odgovore strani Ministrstva za finance, sektorja za te državne pomoči, in sicer glede samostojnih podjetnikov in ki imajo popoldanski SP, smo dobili odgovor. Samostojni podjetniki so enakovredni oziroma imajo enak pravni status ti, ki so pač samostojni podjetniki, kot samozaposleni in ti, ki imajo popoldanski espe in se kot take, ker oboje opravljajo gospodarsko dejavnost, lahko vključi v pravilnik, ni pa potrebno, da se jih posebej navaja v pravilniku, ker so to v bistvu samostojni podjetniki. Tako da te spremembe ni potrebne, ker so v bistvu že vključeni v tistem členu, sedmem členu pravilnika, kjer so določeni upravičenci. Potem je bila pripomba na fizične osebe sobodajalce, ali so upravičeni upravičenci ali niso upravičenci. So upravičeni, če so registrirani za to dejavnost. Se pravi, če so registrirani, so upravičeni, ker opravljajo tudi oni gospodarsko dejavnost. Je pa ta gospod, ki sem se telefonsko z njim pogovarjala, opozoril, da je potrebno ustrezno poročati, ker vsi, ki prijemajo te pomoči po tem pravilniku, moramo v 15 dneh od izdaje odločbe poročati ministrstvu o prejetih pomočeh. Potem je bilo vprašanje glede dopolnilne dejavnosti na kmetiji in sicer stališče oziroma odgovor ministrstva je, da lahko gre tudi dopolnilna dejavnost na kmetiji pod razpis gospodarstvo, če imajo registriran turizem na kmetiji. In to dejavnost morajo voditi ločeno od druge ostale kmetijske dejavnosti. Ni pa potrebno, da se jih posebej navaja v pravilniku, ker so že v schemi, ki nam jo je ministrstvo odobrilo, navedli, da so upravičenci tako pravne osebe, fizične osebe, kot kmetijska gospodarstva. Se pravi, če oni opravljajo sobodajalstvo, turistično dejavnost na kmetiji, ki je določena tudi z uredbo o dopolnilni dejavnosti na kmetiji, potem to lahko izvajajo. Bi pa pri tem opozorila tudi na to, kar sem včeraj rekla na odboru, da, ker včeraj sem pač rekla, da je dopolnilna dejavnost na kmetijstvo, na kmetijah stvar razpisa kmetijstva. Sem šla danes preveriti naš pravilnik o kmetijstvu, ki je veljavn že od lanskega leta. Tam imamo tudi v enem izmed členov je določeno, da se lahko prijavljajo tudi na razpis za kmetijstvo, naložbe za izvajanje turistične dejavnosti na kmetijah. Tako da je veljalo tudi to, kar sem včeraj rekla, da je pač ta dopolnilna dejavnost na kmetiji tudi stvar kmetijstva. Potem je bilo pa še vprašanje glede javnih in zasebnih zavodov. Oboji zavodi se lahko prijavijo na ta razpis, če opravljajo gospodarsko dejavnost. Glede javnega zavoda pa je ta gospod telefonsko, si potem je pisno odgovoril, pa je podal samo to, da lahko, če opravljajo gospodarsko dejavnost, ta odgovor, ampak po telefonu mi je rekel, da javni zavodi pretežno opravljajo to pač svojo javno funkcijo, ne, in da je sicer odločitev občine, ker za izvajanje razpisa in za pravilnik je odgovorna občina, je odločitev občine ali ostajajo v pravilniku ali ne kot upravičenci. Če bi se v prihodnosti pojavila kakšna taka priložnost, kar dvomim, ker javni zavodi, veste, da se tudi investicije v javne zavode, sploh šole, se izvajajo direktno iz proračuna občine. Ne? Verjetno se taka primer ne bo pojavil. Ne? Tako da lahko dopuščamo, da se črta iz pravilnika javni zavod, lahko pa ostane v pravilniku, pa se pač nima nobenega vpliva na to, da bi pravilnik mogli spreminjati.
Hvala za odgovore. Zdaj, pravilnik je samo osnova, kakšne so možnosti, ko občina naredi razpisa. Ne? Torej, to ne pomeni, da vse, kar je možno po pravilniku, bo tudi v razpisu, ampak je samo v bistvu pravna pravilnik, papir, podlaga, na podlagi katerega mi naredimo razpis in se znotraj razpisa dodatno omejimo. Trenutno v občini nismo zaznali potreb, da bi javnim zavodom prek razpisa dodeljevali sredstva. No, toliko ob zarazložitev in kakor razumem, potem ni potrebno nobenih sprememb v predlaganem pravilniku. Kdo prijavljen na razpravo? Gospa Klele Dolence, izvolite.
Se govorim na glas, lahko pa tudi no. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Najprej pohvala, da se je v predlog pravilnika uneslo tudi končno razpis za razvoj turizma, ki ga do zdaj ni bilo. Potem pa pripomba, če je možno, da se v pravilnik unese, da je poraba sredstev namenska, ampak da se tudi ovrednoti učinke te dotacije oziroma teh dodeljenih sredstev. Recimo povečanje prihodkov, povečanje zaposlenih, povečanje prenočišč. Kaj bi ta sredstva v končni meri prinesla? Hvala.
Hvala. Kakšen odgovor?
Če lahko jaz odgovorim, ne? V bistvu v pravilnik se vnaša samo cilje, ki želimo s tem doseči, ne? Ki jih imamo navedene tam pod točko 3 v začetku pravilnika. Mislim, da ni potrebe, ne? Da se daje noter, vsaj jaz sem veliko pravilniku pregledala, nikjer tega ni, da bi bile ovrednotene stvari. Pač določa se pa cilje, ki jih želimo doseči in namene, ki jih želimo doseči s tem pravilnikom. Ne? Je pa tako, no, to bi pa rekla, da je pripomba umestna glede tega, da bi mogli mi po izvedbi nekih razpisov meriti te učinke. In sicer eden od učinkov bo prav zdaj, kakor smo dali svobodajalstvo noter, ker recimo koliko turističnih taks mi poberemo. Ne? To pa vidimo potem iz proračuna, iz realizacije proračuna. Ne? Tako da mogoče bi bilo smiselno, da se, ne vem, vsakem letu po izvedbi razpisa, ne vem, pogleda, koliko je na novo zaposlenih in te stvari. Mi, kadar delamo razpis, imamo tudi merila, določamo tam merila in tam se potem tudi dodeljuje točke glede na to povečevanje števila zaposlenih, glede na odpiranje novih dejavnosti in take stvari. Mogoče bi potem naredili analizo, potem, kaj smo dosegli v nekem letu z temi dodeljenimi sredstvi.
No, pa tako, da bi bila ena.
Sem jaz hotel dodati, da v bistvu eno je pravilnik, to točkovanje, recimo pa seveda povrednotenje, vsaj pričakovano učinek, to je bolj del razpisa, ker se pa s vami popolnoma strinjam, da moramo to tako ocenjevati, kot spremljati. Ja. Hvala, gospod Križnič, izvolite.
Hvala. Jaz edino tle nadzor nad namensko porabo sredstev. Ta 11. člen je malo bolj dolg, ma se ni važno. V glavnem, če se prekrši bilo kaka določila prehodbe, če se pač laže nepravilno ali to, oziroma so bile ugotovljene druge nepravilnosti, je upravičenec dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku. To je ta člen, ne? Jaz bi to dodal en rok. Ne vem, v roku 6 mesecev, v roku, če ne, kdaj bo on to vrnil? Bo rekel, vse ni zapisano. Da se določi en rok, pač, da mora...
Normalno, to je v bistvu ponovadi za zakonsko ročeno, oziroma za... ni? No, gospa Metoda.
Ne, posebej se z vsakim sprejema pogodbo, z vsakim upravičencem in v pogodbi se potem določi roke, glede na to, kaj on prijavlja, ne?
Tako,
pravilnik je splošnejša podlaga, ne? Pogodba pa potem določa, kakšne so zahteve glede porabe namenskih sredstev. Ne?
Hvala, gospod Urbančič.
Hvala za besedo. Včeraj so bili še pomisleki na odboru glede teh ukrepov. Tukaj v pravilniku imamo 8 ukrepov in gospod Metoda ste pravila, rekla včeraj, da tukaj se razpiše potem en ukrep. Ne? Zdaj, ja, No, zdaj okrog na to vprašanje bi imel, a se razpisuje samo za en ukrep in pa glede na to, da zdaj bomo imeli velik razpon, ne, recimo z enim zaposlenim ali pa mogoče z 20 in kakšni bojo ti kriteriji, ki jih boste vi določili v komisiji, ne? Ker namen tega bi moral biti, da spodbudimo tudi tisti, ki so manjši podjetniki, mislim, z manjšim številom zaposlenih, ki so mogoče na začetku. To je moj pomislek okrog tega, kako pa potem boste vi te kriterije imeli pri pritočkovanju. Hvala.
Glede ukrepov, ne razpiše se samo en ukrep. Jaz sem včeraj to povedala, razpiše se lahko več ali pa vse ukrepe. To določi župan vsako leto posebej. Glede, kakor sem tudi včeraj rekla, glede tega, kolikor mi zaznamo potreb med gospodarstveniki. Ne? Jaz sem povedala, da mi smo izvajali ankete, zadnja mislim, da je bila 2019 ali 2020, ko smo poslali vsem SP-jem, DOO-jem v naši občini vprašalnik in navedli vse ukrepe in jih prosili, da nam odgovorijo, kaj je za njih zanimivo, da vemo, kaj razpisati. Žal smo dobili 5 anket nazaj in potem pač odločimo to. S tem, ko smo mi začeli, pa ta prvi ukrep spodbujanja investicijskih vlaganj, proizvodne in storitvene kapacitete razpisovati, moram pa reči, da je vlagateljev na ta razpis bistveno več. V zadnjem razpisu, ko smo ga imeli v letu 2014, se je prijavilo 13 vlagateljev in je bilo sredstev premalo glede na upravičene stroške, ki bi jih lahko ti vlagatelji prijeli. Tako da, mogoče, no, včeraj sem tudi rekla, lahko ponovimo tudi to anketo, da vidimo, kakšne so potrebe teh naših gospodarstvenikov, kaj je za njih zanimivo, preden gremo v prvi razpis po tem pravilniku. Mogoče je to tudi en predlog, ki tudi je bil včeraj podan na odboru.
Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ja, gospod Križnič.
Ko smo, kolikor jaz vem, je že v točkovanju vse, če so nove zaposlitve, dobi več točk in dobi več sredstv. A ne? Tako da mislim, da je to upoštevano noter v temo, a ne? Da če
ne,
se
ne. Sem pozabila odgovoriti na to vprašanje. V merilih ni samo to število zaposlenih, ne? Razumem pa, kaj ste svetnik Urbančič hotel povedati, ker se tudi komisija, ne, gospod Križnič je tudi v komisiji, nam včasih ni všeč, ko gledamo tako, ker recimo en DOO prav gotovo lahko zaposli več novih zaposlitev, malo kot pa en SP. Ne? In tam dobi lahko več točk in s tem tudi večjo možnost sofinanciranja. So pa tudi drugi kriteriji, je pa prav zaradi tega smo se tudi komisija, ker imamo kar težko delo tudi z določanjem teh zadev, bomo pregledali vsak razpis posebej, glede na to, za katere ukrepe se bomo odločili, da jih bomo razpisali in določili tudi merila malo drugače, kot smo jih imeli do zdaj, ker smo videli, da smo imeli težave potem pri tem točkovanju.
Hvala, še kdo prijavljen na razpravo. Zdaj predlagam, da poskusimo ponovno s preverjanjem prisotnosti za naprave, da vidimo, če delujejo zdaj. Pa vas prosim, če podredite prisotnost za napravami. Vidim, da naprave delujejo in da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje o sklepu. Prva obravnava, ja.
Sklep o pravilniku, ne?
Sklep o pravilniku, ja. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Glede na to, da v bistvu ni prišlo do sprememb oziroma bil soglasno sprejet, predlagam, da preklasificiramo prvo branje v drugo branje. če ste za, potem bi šli na preverjanje prisotnosti za ta sklep. Vzame prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Ja.
Debata je bila okrog tistih javnih zavodov. Zdaj tisto se pravi, se pusti v pravilniku.
Tisto bomo urejali z razpisom. V razpisu ne bo javnih zavodov. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet s 15 glasovi za in nič proti na enim vzdržanim. Zdaj pa prehajamo še na dejansko sprejem pravilnika, torej kot drugo branje, torej prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 16 svetnic in svetnikov, prehajamo na glasovanje. Da je bil sklep sprejet s 15 glasovi za in enim vzdržanim, tako da s tem zaključujemo tretjo točko dnevnega reda. Nadaljujemo z četrto točko dnevnega reda in se razprava in sklepanje o spremembi in dopolnitvi pravilnika. Pardon, tretjo, se upravičujem. Ja, malo sem prehiter, že spet. Torej, tretja točka, razprava in sklepanje o spremembi poslovnika občinskega sveta občine Kanal ob Soči, prva obravnava. Na prejšnji seji smo sprejeli poslovnik in statut zaradi sprememb, zakonskih sprememb in smo ga sprejeli po skrajšanem postopku. Spremembe, ki smo jih takrat izločili, smo sedaj umestili v te spremembe in sicer gre po rednem postopku. Torej, tu sedaj imamo razpravo, torej prvo obravnavo. V tem času smo tudi probali sklicati sestanek z zainteresiranimi skupinami za predloge o dodatnih spremembah, vendar novih predlogov nismo dobili. Bo pa možno podati do druge obravnave tudi amandmaje. Gre se sicer za dve ključni spremembi v poslovniku. Prva je, da se v bistvu odbori, pravzaprav glasovanje v odborih določa za večino glasov, tako da so v bistvu vsi člani odborov med seboj enakovredni. Torej, v trenutnem poslovniku, ki velja, imamo, ločeno obravnavamo svetnike in pa ostale člane v odboru. Druga sprememba, ki pa je pa v bistvu glede dopisnih sej, kjer v bistvu je dodana možnost, da lahko tudi na dopisni seji glasujemo o predkupni pravici, se zdaj s tem povečamo odzivnost v primeru situacij, ki so povezane s predkupno pravico. Odpiram razpravo. Gospod Čargo, izvolite.
Ja, hvala. Ma jaz imam pomisleke glede tega druga člena predkupne pravice. Mislim, da tle gre za tudi za finančna sredstva. Ne? In vemo, da imamo mi tle v naši občini kar zelo veliko teh stavb, ki imamo prelepljenih predkupno pravico. Zdaj smo, prejšnjo sejo smo komplet staro Anhovo naselje, pa imamo Sanski dom, ki vemo, da se bo prodajal. Hiša dobre volje, tudi s tem sklopom je naša, pole imamo tle po kanalu, puk na teh rečin, mislim, da je prav, da to obravnavamo na seji. Zato, ker prav je, da vidi tudi širša javnost, ki se pač dohaja, ki se prodaja, ki se kopava. Zdaj, na dopisnih sejah ne ve en novinar, ne ve nobeden, tu bi se kar sprejelo neki po tako naprej. Zdaj, če pogledamo, da se da prekrivati tudi glede, tudi v bistvu, da se reče, da se pošli novinar in tu bom pa podal pole tudi vprašanje in boste poiskali mogoče. Bilo rečeno, da se je poslalo vabila novinarjem tudi glede seje, kjer sem uložil amandmaje in od ena novinarja sem dobil zagotovilo, pač da oni niso prejeli nobenega maila, da so vabljeni. Tako da boste, pa bomo se vzali 10 minut sajta, pa boste poleli na mailu, če ste poslali.
A se lahko ste sam na to točko, ja, sredo točko?
Da,
ja.
Da mislim, da je prav, da se to obravnava na sejah. Konc koncu, 3 dni časa imamo tudi za skritati izredno sejo, če se res zaprodajo ne, nekega objekta, kaj rabamo. Zdaj, če pogledamo, da smo prejšnjo sejo, ne vem, celo komplet staro Anhovo dali na predskupno pravico, zdaj, ne vem, a bomo to na dopisnih sejah mi. Ne vem, če je to, bi bilo prav v redu. Hvala.
Kot prvo bi samo razložil, ker očitno gre za mešanje, ne, dobro razumevanje. Torej, karkoli se pač prodaja, more občinski svet na redni seji to obravnavati in tudi je in je tudi, mora biti uvrščeno v načrt o razpolaganju z nepremičninami. V primeru predkupne pravice je situacija drugačna, ker v bistvu časovnico določa tisti, ki kupuje nepremičnino. Torej, tukaj imamo mi težave, da moramo biti točno v določenem trenutku, biti odzivni v 14 dneh tudi podati odgovor. Torej, v bistvu, ker gre seveda tudi za finančne posledice pri uveljavljanju predkupne pravice, je pravilno, da to obravnava tudi občinski svet. Razlika v tem je, da recimo drugi občinski sveti tega, te omejitve nimamo, mi smo pač se omejili, da v bistvu finančnih in načeloma jaz se strinjam, da za finančne posledice imamo redno sejo, a ne? Vendar v primeru, ko moramo biti mi časovno odzivni in po 14 dneh, ker moramo mi vseeno pripraviti sklicati koordinacijo, pripraviti gradivo, mora biti javno dostopno in tako naprej, manevrskega prostora ni dosti v tem 14-dnevnem časovnem roku, boste dobili besedo še pa. Ja. Zato je v bistvu bil predlog, da v primeru, da se zadeve ni možno sklicati, ker tudi dopisno sejo je treba prej sklicati, poskušati sklicati druge seje, ne, da imamo to možnost, da lahko samo v tej zadevi, v kateri je občinski svet, torej v predkupni pravici, že prej odločal. Torej, neka osnova odločitev predkupni pravici že je, potem imamo pa tukaj še dodatno, da imamo to možnost. Ja, gospod Čargo, ste hot komentirati.
Ja, mislim, v teh 14 dnevih se da mrski narediti. Ne. Če se da sklicati izredno sejo, se jo da v 3 dnevih, mislim, da gradiva spet ne bo toliko, da ne bi mogli predelati. Mislim, da jaz ne vidim, zakaj bi mi o tem odločili na dopisnih sejah. Ne.
Dobro, veste, da ni problem v količini gradiva, ampak je gradivo mora biti 7 dni prej na voljo, a ne? Torej, nekako smo zmenjeni, katere dneve redno, mislim pač torej, ne bi imeli redne seje. Iz tega sledi, da nam zelo malo preden svetniki potrdijo svojo udeležbo, pravzaprav že mine večino časa. S tem, da v primeru, da mi nimamo tudi na nujni seji sklicano, torej, da ni seja sklepčna, ne, potem nimamo več možnosti odreagirati. Tako, re, ja.
Me zanima pa, zakaj za gre zdaj pred koncu mandata se tu zdaj sprejema. Zakaj nismo na začetku mandata, da ja. Zdaj teh predkupnih pravic je ogromno, zdaj vemo, da se bo pukno prodajalo zdaj v teh časih, ne, tako da ne vem.
Gospod svetnik, že spet mešate prodajo in nakup. Torej, torej je še eno leto do, do konca mandata, torej to ni tik pred koncem, ampak ne. Torej, gospod Kolmančič, izvolite.
Vsega, da sem samo razložil, da bom pač glasoval proti. Glede odboru sem že zadnjič povedal, pa tudi župan poznaste moje stališče. In isto pod predkupne pravice. Lejte, dvakrat smo zdaj uveljavljali predkupno pravico in dvakrat ni šlo skozi. Se pravi, da zdaj, kar mi je jaz, kar mi je poznano, se je tudi manufaktura prodala, tako da potrebuje res dosti debate na občinskem svetu glede tega. Ne, ne da pa kar dajemo neke predkupne pravice in na koncu se vse to sviži. Zdaj se nam je dvakrat. Ne. Hvala.
Ne, glejte, že spet se mešajo stvari. Eno je, da mi zadevo uvrstimo predkupno pravico, drugo pa mi, da predkupno pravico uveljavljamo. Zdaj, v primeru, mislim, da tega drugega zadeve pač, ki jo potem lahko kasneje podrazno razložim, ni šlo do tega, da ne bi uveljavila občina predkupne pravice, ampak da ni imela možnosti uveljavljati predkupne pravice, ker se je pojavil kupec kot etažni lastnik. To je zdaj razlika. Zdaj, tako je. Taka je zakonodaja, mi lahko pač uveljavljamo predkupno pravico samo v okviru zakonodaje. Zdaj v bistvu, torej tudi glede, tako da v bistvu ne gre se za to, da se v bistvu bi uveljavila pravica, ki se potem ni izvedla. A ne? Torej, nas, še kdo parjavlja na razpravo? A lahko sam?
Zdaj recimo, eden bi prišel, bi se odločil kupin Križniča. In mi bi pole na dopisni seji prejeli, ali se odločamo za predkupno pravico ali ne. Ali ne.
Zadeva je taka, da obrazložim postopek. Mi uvrstimo stavbe ali zemljišča kot predkupno, v odlog predkupne pravice. Tako je. Potem more pridati do dejansko sklenjenega posla, torej v bistvu sicer v okviru se pridobi prvo lokacijsko informacijo, a ne, na podlagi lokacijske informacije je tam zapisano, ali občina lahko uveljavlja predkupno pravico ali ne. Potem v bistvu se kupec, potencialni kupec in prodajalec dogovorita in potem mora biti, se mogoče lahko to še kdo dodatno spravno razloži, potem ima občina možnost, da uveljavlja predkupno pravico pod istimi pogoji kot kupec.
Recimo Lafarge cement se je hor prodajal na tak način in občina ne vedela za nečem, prodal se je, ne. Pa je, tako je bilo po medijih, ne. Zdaj, tuči je občina dala predkupno pravico. Tako je nam po medijih, zdaj pa ne vem, ali to drži od medijev ali ne.
V mojih informacijah to ne drži. Ja. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni... gospod Urbančič.
Jaz bi mogoče zraven teh dveh spremembi členov, da bi mogoče razmislili še v členih tam, kjer imajo volitve in imenovanja. Ker že zadnjič smo imeli težavo glede teh imenovanj v zavode, da bi tam definiral točno predlog kandidature, kaj mora biti preko pridena do mandatno volilne komisije. Da bi pol, bil filtr že prej, da pol vemo za kandidate, a imajo dokazila ali nimajo, da pol ne mi preverjamo tam. Ne, mogoče en razmislek.
Lahko se to potem v drugem branju uvrsti kot amandma. Sicer v tistem primeru je šlo za omejitve znotraj samega zavoda, tako da v bistvu sam kandidat težko predstavi neke dodatne dokumente. No. Lahko pa se pripravi nek amandma, se strinjam. Ja. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Torej, v bistvu gremo, torej sprejema torej v prvem branju, prihajamo na preverjanje prisotnosti. Vzajem do prisotnih 16 svetnic in svetnikov, prihajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet z 11 glasovi za in 5 proti. Tako da s tem zaključujemo tretjo točko dnevnega reda in nadaljujemo za četrto točko razprave in sklepanje o spremembi in dopolnitvi pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnega telesa občinskega sveta, članov drugih organov občine Knapsočen, članov sveta v krajevne skupnosti, skrajšani postopek, poročevalka gospa Mojca Madalena Lenarčič, sodelavka za Maja, pardon, se upravičujem, malo je prebral.
Hvala. Namen predlaganih sprememb je uskladitev občinskih predpisov z veljavno zakonodajo. Omenjeni pravilnik je bil sprejet leta 2022. V vmesnem času je prišlo do sprejema nekih novih sistemskih zakonov. Omenim predvsem zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju in zakon o funkcionarjih. Omenjena zakona prenašata med drugim spremembe v dveh delih, ki se nanašajo na naš pravilnik. Eno je določitev plačilnih razredov občinskih funkcionarjev, drugi pa je urejanje pravice do povračila stroškov funkcionarjev, ki svoje funkcije ne opravljate poklicno. V veljavnem pravilniku je to področje sedaj urejeno v drugem poglavju. Gre za področje višina, način in določanje plač, nagrad in sejnin. Če gremo prav konkretno skozi predlagane spremembe, v samem zakonu o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju imamo prilogo številka 2 in ta določa uvrstitev funkcij v plačilne razrede. V samem razdelku E pa je razpredelnica s plačilnimi razredi funkcij v lokalni skupnosti. Tukaj imamo plačilni razred funkcionarjev, ki se določa po celi državi enako in sicer glede na število prebivalcev v občinah. Naša občina se uvršča v skupino 5, se pravi od prebivalcev 5001 do 15000. Zato se tretji člen tega pravilnika ustrezno popravi, tako da je funkcija župana sedaj uvrščena v 53. plačilni razred. Z istega razloga se naprej popravi še 5. člen, kjer se ureja funkcija podžupanov, da bo ta skladna zakonodajo, se bo sedaj funkcija podžupanja uvrščala v plačilni razred in to v razponu 33 do 42. razreda. Še drugi del sprememb, ta se pa nanaša na 6. in 8. člen pravilnika. S temi spremembami se sledi enakopravni obravnavi poklicnih in nepoklicnih občinskih funkcionarjev. Zato v spremembi predlagamo, da se v 6. členu pravilnika doda še nov 6. odstavek in ta uveljavlja pravico do povračila stroškov prevoza na sejo in nazaj, tudi za vse nepoklicne funkcionarje. Podobno se spremeni še 8. člen, ki v grobem določa, da se ravno tako nepoklicnim funkcionarjem, da jim pripada povračilo strošku, ko opravljajo njihovo funkcijo na, v primeru poklicnih poteh. To je to z moje strani. Hvala.
Hvala, odpiram razpravo. Kdo prijavlja na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Dodajam, da je prisotnih 16 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet po skrajšanem postopku. Tako da se zahvaljujem poročevalki in s tem zaključujemo četrto redno točko in nadaljujemo za peto točko dnevnega reda in sicer razprava in sklepanje o sklepu o določitvi cen grobarine uporabe mrliških vežic v občini Kanal ob Soči. Poročevalec gospod Domen Gorjup, vodja režijskega obrata. Izvolite.
Dobar dan. Cene grobnin v občini Kanal ob Soči in cene uporabe mrliških vežic so nazadnje bile prve potrjene leta 2017, druge pa celo šele v letu 2006. In tako da smo pripravili zdaj pač predlog novih cen. Te bazirajo, v bistvu imamo eno predstavitev, no, da bazirajo ali na tej revalizirani vrednosti oziroma tudi glede na stroške. Zdaj, stara cena brez davka je bila 11,89, se pravi 14,5 z davkom. In glede na to, glede na stroške in pa glede na revalorizirano vrednost, smo potem prišli do neke cene, ki smo jo predlagamo na višino 18 evrov z davkom in ostale vrednosti, pač družinski in žarni grob, se preračunajo s temi koeficienti, ki so bili že v odloku definirani, se pravi krat 1,7 oziroma krat 0,8. Zamrliške vežice je bila pa stara cena 16 evrov z DDV in zdaj naredili smo tudi pač en stroškovni izračun, sicer tle noter podrobno ni predstavljen, so pa pač kompletni stroški predstavljene in bi glede na število uporab vežice, ki jih je bilo prejšnje leto cirka 70, bi v bistvu cena vežice znašala približno 400 evrov, kar pač nekako ne bi bilo smotrno, ampak največji del pa v bistvu pri teh stroških vežic predstavljajo v bistvu tudi pogodbe s temi upravniki, to so v bistvu podjemne pogodbe in zdaj te upravniki v bistvu upravljajo širšo količino del na pokopališču, ne gre samo izključno za pogreb in uporabo mrliške vežice, tako da je malo težko v bistvu zdaj ukomponirati to njihovo delo samo izključno v, ko bi rekli, na dan pogreba, ne, ko je vežica dejansko v rabi, so pa prisotni v bistvu več časa tam, zdaj upravniki sicer imajo glede na pokopališča tudi različno razdelane obsege dela, ne, tako da nekateri opravljajo tudi v neki meri tudi vzdrževalna dela na pokopališču oziroma na vežicah, tako da tukaj te pogodbe tudi varirajo. Smo pa potem predlagali ceno na podlagi v bistvu revalorizacije, tako da bi staro ceno iz 16 evrov z DDV-jem iz leta 2006 bi zdaj znašala 25 evrov, to je zaokroženo, tako da drugače prav revalorizacija bi bila 27,69. Imamo tukaj še primerjavo, recimo uporabe vežic trenutne cene, ki je zdaj 16 evrov, z drugimi občinami vidimo, da smo v bistvu blazno niže in tudi z to podražitvijo v bistvu se ne približamo niti najcenejšim. Ravno tako je tudi pri pokopališčih, kjer vidimo, da v bistvu še s to novo ceno z davkom ne bomo prišli niti na najcenejšega brez davka, tako da ne moramo reči, da gre za neke drastične podražitve, ampak vseeno po tolkem času je potrebno te cene uskladiti. Tudi včeraj bilo to na odboru, pač se je to ceno obravnavalo, tako da lahko tudi komentirajo, no, kar še ne bo sklep.
Hvala, zadevo je obravnaval tudi odbor za gospodarstvo. Gospod Ermin, hvala se zelo.
Hvala za besedo. Tako, ko je Domen povedal, smo na odboru ugotovili, da so cene napram okoliške občine Mala Črna Humore konkurenčne, zelo, tako da smo sprejeli sklep, da odbor za gospodarstvo in gospodarske službe predlaga občinskemu svetu, da predlagane cene potrdi in sprejme predlagan sklep. To je vse.
Hvala, odpiram razpravo. Gospa Klele Zlenc, bolj.
Konkurenčna cena, ja, se strinjam. Samo pri nas je iz leta 2017, ostalo je pa 2022-2025. Mene zanima, koliko je bilo recimo v letu 2017, pa njih predno so podražali, ko so sprejeli tle 2022-2025. To je ena. Drugo, to vzdrževanje je padlo v oči. Vzdrževanje, grobov, z 2,900 na 10,000, 350% povečanje. Kaj zajema teh 10,000? Kaj se je v tem času toliko spremenilo, da je toliko večje? Hvala.
Ja, zdaj tukaj ta podatek iz stroškov je primerjava med letom 24 in 25 in te stroške pač to varira glede na to, če so se kakšne večje posegi na pokopališču naredili. Zdaj, kaj je bilo, ne lahko pa preskrbim v bistvu podatke, kaj se je delilo. Kakšne naročilnice so bile izdane, da se vidi pač kaj za ta znesek je bilo narejeno.
No ja, v lanskem letu oziroma v letošnjem so bile narejeno, še so žadno pokopališče dolkaj.
Tako, ampak
ampak mislim, ne vem, a drugih ne preseneča ta vrednost. Samo men pade v oči, pa sploh niste videli gradiva.
Imamo kar nekaj pokopališč tudi, a ne? Tako da v bistvu, če tako gledamo, ja. To zaključuje vsa pokopališča, da smo vsi najasno, no, da ne bo pomote. Posegi nihajo iz leta v leto, no, tako da tukaj je treba to razumeti, bomo pa vam priskrbeli seznam. Prijavljam torej gospod Križnič.
Hvala, je samo eno vprašanje. Je res, jaz se strinjam, da so cene nizke. Ni. Smo enkrat le govorili za nakup tega žarnega okna, ali kako je že to bilo imeno rečeno, da bi bil nek strošek, če nekdo to zakupi, da bi se mu tudi uredilo. A nismo tu enkrat govorili o tem. Pa tega nisem zasledil notavno, tudi te možnosti. Pa smo rekli, da če bi kdo kupil, bi bil nek enkratni znesek, kjer bi imel on, da bi se mu pol to zaključilo, če, da ne bi bil pač zakup letni. Nismo tako govorili.
Govorili smo o različnih opcijah, no, na koncu mislim, da je pač predlog bil ta. Ker v bistvu, ja, se pravim, trenutno je to v bistvu nekak predlog, ki je v primerjavi z ostalimi občinami se nam zdel smotren oziroma primerljiv in za nas spremljiv. No. Zdaj v bistvu mi to ni, ne poključuje, zdaj mi ločeno projekcije pa lotevamo širitev žarnega polja oziroma pokopališča, ki bo pa pač druga, to bo pa kot investicija oziroma kot ločen projekt se peljala. Termi, hvalice z vami.
Hvala za besedo. Treba biti dosleden, jaz sem bil kratek, ampak jaz nisem uporabil besedno zvezo humorne cene, ampak črn humor, ker pač gre tu za pietetiko, pač gre za pokopališča in ker sem se pač neposredno navezil na cene okoliških občin. Tako da vaše podajanje, gospa Klelja, je bilo naprav meni napačno. Prav, hvala.
Se opravičujem.
Ja.
Hvala, še kdo prijavlja na... Hvala. Še kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjene prisotnosti. Ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnikov in svetnic. Prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet, tako da hvala poročevalcu. In s tem zaključujemo 5. točko dnevnega reda in nadaljujemo za 6. točko in sicer razprave in sklepanje o 3. dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kanal ob Soči. Zdaj v bistvu tukaj je prišlo do spremembe, da smo se odločili vsem za neko drugo obliko in sicer prvo, da razložim samo situacijo. V centru Deskal pri zdravstvenem domu in v bližini kulturnega doma se nahaja parcela, katere imamo sedaj možnost dolgoročnega najema. Za dolgoročni najem je seveda potrebna potrditev občinskega sveta. Občina Kanal bi sicer to zemljišče rada kupila, vendar trenutno lastnik ni zainteresiran, je pa odprt za dolgoročni najem, zato moramo zadevo obravnavati tudi v tem kontekstu na občinskem svetu. Gre se za to, da bi na tem mestu lahko uredili dodatna parkirna mesta, ki v okolici blokov in zdravstvenega doma precej primanjkuje, predvsem bi pa to odprlo tudi možnost ureditve placa v prihodnje in seveda še s kakšnimi drugimi dodatnimi sredstvi. Prostor pa bi lahko v zimskem času bil primeren na lokacija tudi za drsališče v Desklah. Torej, sama specifika je, da višina najemnine za najem zemljišča v približni velikosti 1300 kvadratnih metrov znaša 6000 bruto letno in se vsako leto usklajuje z uradnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Prvotno je bil to mišljeno, da bi reševali z načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem, vendar se nam je zdel bolj primeren, da sprejmemo za to predlagani sklep, in sicer sklep o potrditvi najema zemljišča v naselju Deske za izvajanje lokalnih zadev javnega pomena, kjer v bistvu gre za parcelo 259/2 v skupni izmeri 1304 kvadratne metre za izvajanje lokalnih zadev javnega pomena v skladu z zakonodajo. Višina najemnine, kot so menili, že znaša 6000 bruto letno in se usklajuje z indeksom rasti cen življenj potrebščin, in pa da občinski svet občine Kanal Soči povlača župana z najemodajalcem sklene najemno pogodbo. Tako da odpiram razpravo. Kdo prijavljen na razpravo? Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo, prehajamo na preverjanje prisotnosti. Ugotavljam, da prisotnih 15 svetnic in svetnikov, prehajamo na glasovanje. Ugotavljam, da je bil sklep sprejet s 14 glasovi za in enim vzdržanim. Hvala za zaupanje. S tem zaključujemo 6. točko dnevnega reda in nadaljujemo z 7. točko za kadrovske zadeve. Poročevalec Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, gospod Križnič, izvolite.
Ja, hvala. Ena od dosedanjih članic ne more več opravljati funkcije v statutarno-pravni komisiji, ker se je zaposlila na občini, in smo 7. oktobra poslali po elektronski pošti vsem, da se pošlje predloge. Do navedenega datuma je prišel en predlog, liste zdravje in kakovost bivanja, ki je za novega člana komisije predlagala Klemena Levpuščka. Tako da komisija predlaga občinskemu svetu, da glasuje za predlaganega kandidata.
Hvala, odpiram razpravo. Ugotavljam, da ni prijavljenih na razpravo. Prehajamo na preverjanje prisotnosti. Lahko ponovimo, se upravičujem. Ugotavljam, da je prisotnih 15 svetnic in svetnikov, prehajamo na glasovanje. Da je sklep sprejet s 13 glasovi za in 2 vzdržanima. S tem zaključujemo 7. točko kadrovske zadeve in prihajamo na zadnjo točko dnevnega reda, in sicer odgovori na vprašanja, predloge in pobude občinskih svetnikov. Katjuša Stanič.
Pozdravljeni, z vaše strani nismo prijeli nobenega vprašanja, tako da pričakujemo zdaj, da verjetno bo kaj, ne?
Za vprašanje prijavljen gospod Čargo, izvolite.
Imam par vprašanj. Prvo je glede zajetja vode v Gorenjih Deskih, gor krajani. Se sprašujejo, kje je narobe, ker še nikoli ni bilo problemu gor, tudi ker je bila suša, in zdaj je vozijo cisterne gasilci gor. In... In verjetno so rekli, ker Janje hor, da treba tisto zajetje nekaj spucati. Jaz nisem bil horema, da so krijani tudi rohirali že, pa da se ni nad zgodilo. Tako da prvo so me tu vprašali.
Ja, zdaj trenutno se voda gor ne vozi, tako da bilo je v poletju en par fur narejenih. Bilo je težava na enem zajetju, ker je pač tudi linija zajetja slaba, to smo seznanjeni. Drugač pa razen res v najhujši suši, pač težav tam za količino vode ni. Tako da tudi zdaj se prevozi ne vršijo, tako da to je verjetno vprašanje za dva meseca nazaj.
Ja, dobro mesece.
Tako.
Dobro.
Še kakšno?
Ja.
Potem imam isto en krajan, v bistvu ta zastaklitev na placu, tista, ki je v Partincah. Se obrnil na mene lastnik, ki je to zgradil in on trdi, da je tisto njegovo in da on bo prišel tisto čaraufe dol. Zdaj, ali lahko preverite vi, ali je to občinsko, ali je to se konc koncu pa res kazi tudi kulturni dom, tako da tisto bilo treba tudi odstraniti. Tako da so govorili, da je kurnik že 20 let, tako da ni bolj pa še naprej, pa njegov čaraufe. Samo pozanimite se, ali je njegovo in če je njegovo, je pravica, da tudi lahko čaraufa dal. Dobro, potem imam še. Potem me zanima še. Zakaj nisem dobil še odgovora na prejšnjo tista kupa temu v Anhovem. Kdo je investitor in kakšna je bila cena in kam so odpeljali tist kup materijala tam od potoka? Ko ste rekli na seji, da bom dobil pisni odgovor.
No, skratka, zdaj v bistvu investitor je dejansko zadevo je peljal Hidrotehnik, zdaj plačal je pa v deležu občina kanal za dela, govorimo, zdaj ne za in pa Alpa Cem, tako da to je v bistvu, pa nekaj država.
Se
da
dobiti,
ja, vse bomo.
Zdaj
v bistvu gospod Gusak je danes na bolniški, bomo preverili.
Tika pa tisa, ko sem prej govoril, da v bistvu, če lahko preskrbiste, pač katerim medijem ste pošiljali maile, da so vabljeni na sejo, tu je 27, verjetno zdaj takrat, ko sem vlahal tiste mandmaje, ker jaz sem se obrnil na en medij in je rekel, da oni niso dobili nobenega vabila. In da se mi zdi čudno in tudi mene se mi zdelo čudno, da prvič se je zgodilo, da nobenega medija ni bilo. Tako da...
Bomo lahko pogledali, katerim medijem se je poslano. Lahko sam pomagate, temu mediju smo mi vedno že pošiljali, ali ni bil na naši listi?
Konkretno, ja. Primorski vas, rekel, ostaje.
Ja, to pa ne vem, bomo videli, če bomo vprašali novinare, bomo še najhitreje izvedeli, da so bili vabljeni na prejšnjo sejo. Bomo preverili hitro po... Torej, še gospod Bolterštajn, izvolite.
Za besedo. Mene zanima ograja Ložice od elektrarne do, kjer se gre potem spodaj v park. Gospa ni dobila odgovora. In jo zanima, kdaj bo odgovor. Zadnje je rekla, kar je poslal gospod Vinkoj.
Kako se je gospa obrnil na nas? Bomo preverili.
Hvala, če rekla, bo postopala drugače.
Ma katera zadeva je to? Če lahko malo več poveste. Vinko, vi verjetno veste, kaj v zvezi s tem. Ne bomo operirali. Samo ograja Ložice in kaj je treba z njo narediti. Ok.
Hvala, še kdo prijavljen? Gospa Gorjanc, izvolite.
Ja, jaz imam tudi nekaj z terena, hvala za besedo. Zelo pohvalno, pohvalne misli dobivamo o tej izvedbi teh otočkov s klopmi in koši za smeti v Gradnikovi ulici, pa tudi širše, že sem videla. Zdaj pa seveda vprašanje, kaj se je zgodilo pa s tistimi prejšnjimi. A so bili odstranjeni in premeščeni ali zavrženi, ker teh košev vendar le zmeri premalo. In seveda zdaj se poraja še vprašanje o koših za pasje iztrebke, ki so bili v nekem obdobju postavljeni po kanalu zelo lični in zelo lepi in potem so lih tako, ko so prišli, tako tudi šli. So pa izredno potrebni. To je eno.
Kar se tiče košov za pasje iztrebke, ne bi vedla odgovora, mi jih nismo tikali. Bom pa bo vprašala režijski obrat. Vinko. A veste vi, Vinko?
V zvezi s temi koši za pasje odpadke, pač to so bili v cajtu, ko sem bil vodja režijska obrata. Zdaj točno se ne spomnim, kdo je to naročil in pa postavil. Ti koši so bili lahko lični samo za uporabo, niso bili jih prav praktični, ker se je notri voda nabirala. In vse sorte se je z njimi dohajalo, tako da pol smo jih odstranili. Po druge strani je pa tako, pol je se pojavil vprašanje, kaj potem v nadaljevanju s temi pasimi odpadki. Ne? Pasi odpadki spadajo med mešane odpadke in grejo navadne koše za smeti. Ne? Tako da, če kakšen praša, lahko poveste, da pa če jih po moji razlagi, nisem jih 100% prepričan, ne? Ampak če je to mešan odpadek, se lahko da v navaden koš za smeti. Ni potrebno, da so posebej koši za pasje odpadke in potem da delovci režijskega obrata to potem praznijo in jih potem prekladajo v mešane odpadke.
Koše bomo še dodatno probirali, ampak še kdo prijavljen na razpravo, gospod?
Imam par vprašanj. Pač ti se dogovor, ki ste mi poslala, kar je meni znano, je lastnik občina.
Ne, lastnik je zagotovo krajevna skupnost Kal nad kanalom. Tako je zapisano. Zagotovo sem tudi jaz danes preverila in namera se bo sklenila na način, da bo pač krajevna skupnost. Pač občina bo pomagala vse to urediti, tudi na mero, sklend pogodbo, ampak nosilec bo krajevna skupnost Kal nad kanalom. Jaz sem stopila z gospo v stik in dejansko, ko bo na mero zuni, bo tudi ona obveščena. Zagotovo.
Super, hvala. Samo nisem vedel, meni je bilo do zdaj izmeri tolmačeno, da je stavba v lasti občine Kanal ob Soči.
Zapletla se je zaradi tega, ker gospa točno ni vedela, kater prostor želi, ker je več različnih prostorov, no in potem pa smo vstopili v stik s predsednikom in sta vzpostavljala dialog. Tako da zagotovo je ta zadeva pravilna, sem ne danes jutro preverjala.
Ok, hvala. Zdaj, ker sem tiste izpostavil zadnji, me je kontaktiral, jaz vem, da tu je nek postopek, prej, ko se bo to rešilo, bo trajalo, ampak tisto je treba odstraniti, ne. Zdaj, prejšnji teden ste šli mimo, tam je na cesti, so tisti kamni, tisto je treba pač tam umakniti, ne. Vem, da bo odstranili vse, bo trajalo lahko kakšno leto, ampak kar je zdaj na cesti, pač je treba umakniti. In še eno stvar imam, danes smo dobili od šole v kanalu, en dopis, da se na avtobusu za UKAV dohajajo neke čudne zadeve. Mislim, da je že tretji tak dopis iz strani občine, iz strani šole, pač tam se dohaja nek vandalizem. Celo neke sedeže, da so kurili. Mislim, ni kar tako. Ne. Jaz sem vas že dve leti nazaj opozoril, da se v Kalu dohaja otroški vandalizem. Zdaj je pač to šlo nastopno naprej, dohaja se mladinski vandalizem, ker to so zdaj dijaki. Jaz bi vas prosil, da pač občina je plačnik teh prevozov oziroma naročnik v Krkoli, da se ta problem naslovi, da se pripravi neke ukrepe in da se to reši. Ker tu se dohaja že en čas. Hvala.
Za opozorilo. Se strinjam. Gospod Zurzut, izvolite.
Pozdravljeni. Mene me pa zanima v zvezi z prometno problematiko v Plaveh, kjer je bilo potrjeno tam na tistih skritih meritvih, ja, da vozniki močno prekoračujejo dovoljeno hitrost. Zdaj, prav danes smo lahko slišali preko medijev, radija, no, da se zadeva premika, za kar sem zelo vesel. Rečeno je bilo, da je naslednji korak, če sem prav razumel, urejanje projektne dokumentacije in da se poleg umirjenja prometa z ležečimi policaji načrtuje tudi izgradnja pločnika, kar zelo pozdravljam. Ker tam je res par odsekov zelo nevarnih, tako za pešce, posebej otroke, ki so v bistvu najranljivejši, kot tudi za kolesarje, katerih je res vsak dan več. Zdaj, če pogledamo malo širše, ne, imamo na eni strani te objesne prehitre voznike, pa ogromno tovrnjakov se vozi skozi naselje Plave in hkrati imamo tukaj otroke, kolesarje v bistvu teh zelo nepreglednih odsekih. Ne. Tako da ta situacija se mi zdi, da je res kritična, ne, in sem pa zelo vesel, da kot kaže, se bo premaknila naprej. Ne. Zdaj, zanima me pa predvsem glede pločnika. Ne. Če so že kakšne, vsaj neke idejne zasnove, kje in kako bi ta pločnik tam potekel. Ker sem mnenja, da poleg ležečih policajev, ki sigurno bi umirili promet, ne, je prav ta pločnik nujen.
Ja, zadeva je, ne vem, koliko je daleč, da bi za pokazati, no, ampak zadevo smo dali v naprej. Se pa poleg tega dodatno opozorilo tudi policijo na ta odsek, tako da se bodo izvajale nenapovedane pač meritve hitrosti in pač upamo, da bo tudi to dodatno zaleglo oziroma najbolj objestne voznike umirilo ali pa zajelo, no, najbolj. Hvala. Še kaj? In pa še gospa Gorjanč.
Prej ste me skenclali. Imam še. Torej, poletne sezone je konc, ta novoletna prihaja. Zdaj imam vprašanje na eno in na drugo. Glede na ta, na poletno sezono, ki je bila zelo očitno, tako na moj laični pogled zelo uspešna, zelo veliko tujcev je pohajalo sebi in te po kanalu. A obstaja, se ne vem, na koga naslavljam to, ampak a obstaja kakršnakoli neka evalvacija, neka skupna ocena o tej uspešnosti sezone in glede na število prenočitev in glede na obisk. Številne prireditve super čudovite, že samo most, če prelistamo zadnji, je čudovit. Ma en generalni vpogled v to stvar, a se da kaj popraviti, a se kaj dodaje, a se kaj vzame, a nam infrastruktura prenese vso to zadevo, ali nočemo med toliko ljudi, hočemo. Ne vem, na koga naslavljam.
To je v bistvu zavod za turizem, kulturo, šport in mladino, ker v bistvu tudi vodijo neko statistiko obiska v TIC oziroma nekaterih drugih, tako da v bistvu bodo vr do konca leta imeli neko analizo sezone, se bodo pa v kratkem tudi sestali. No.
Novoletna sezona in ta živžav, torej lanska čudovita okrasitev in oken in ulic in vsega je bila zelo lepo sprejeta v kanalu, vendar bolj kot ne bi rekla v domeni idej nekih zagnanih posameznikov, seveda ob pomoči TIC-a in občine. Zdaj pa kaj lahko pričakujemo letos? Je kinovha, je kakšno novo prizorišče, ker tudi ta ideja o tej enotni okrasitvi bi morala segati tudi dalje, vsaj do deskel oziroma povsod odkoder je vidna mimojdočim in pa vsem, ki se peljejo skozi to našo občino in seveda bo zahteva malo večjo pripravo in še koga zdraven. Obenem pohvalim še enkrat to lansko idejo, ki je bila enkratna. Samo toliko.
Hvala. Letos bo v bistvu drsališče v Desklah. Upamo pa, da se bomo zbrali tudi, da skupaj ukrasimo, da to postaje tradicija, skupno okraševanje krajev po celi občini, tako v kanalu kot v Desklah. Čeprav je bila zdaj na pobudo nekaterih posameznikov, verjetno bi se želeli, da bi sodelovalo še več ljudi.
Hvala.
Hvala, gospa Anastazija Makorič-Bevčar.
Ja, lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi pa samo rada pohvalila moje sokrajane zato ker opravijo veliko koristnega dela v svojem prostem času in seveda zastojn. Od tega, da popravljajo sami športna igrišča, da kosijo travo, da pobirajo smeti iz Anhovega proti Desklam in tako naprej. No, se mi zdi, da, pa da so prostoferi in tako dalje. Tako da se mi zdi, da, da si zaslužijo eno javno pohvalo.
Hvala. Veseli smo vseh aktivnih občanov in tudi si bi se mogli vedno bolj zavejati, da v bistvu moramo skrbeti za svoj kraj in biti tudi na njega ponosni. Še kdo prijavljen na vprašanja? Hvala. In s tem zaključujemo 20. redno sejo občinskega sveta v Kanalu. Hvala.